Velkommen til en ny episode av Pengeflyten, en podcast der Nordea-strategene Joakim Bernhardsen og Erik Bruse nerder på finansmarkedet. Mitt navn, det Henrik Arneberg. Og vi kommet godt inn I mars, og det både lysere og varmere ute. Men kan vi si det samme om aksjemarkedet, Erik?
Ja, det kan vi trygt si. Aksjer fortsetter oppover, I hvert fall globale aksjer. Dratt mye amerikanske aksjer, men det går generelt bra. Og det har jo egentlig vært god stemning I aksjemarkedet siden oktober, og vi når vel nye rekorder I antall uker med positiv oppgang. Så det veldig bra stemning I aksjemarkedet, og disse Magnificent Seven som vi har snakket mye om bidrar, men det også bred oppgang på børsene.
Men det egentlig så bra at alle nå optimister, Joakim?
Ja, det skulle man tilsynelatende tro, men det nok litt fare forbundet med det også. Vi ser nå at investorsentimentet veldig høyt. Som du sier, alle optimistiske, alle har liksom tro på at nå skal det gå veldig bra, og når alle har tro på at det skal gå veldig bra, så typisk forventningene skrudd opp, og når forventningene høye, så det lett å skuffe. Og skuffelser, det ikke noe aksjemarkedet liker. Vi ser også at ut fra sånne investorundersøkelser som vi følger, at mange nå har økt aksjeandelen I porteføljene, relativt lav andel cash. Og det betyr jo altså på en måte at potensialet for å øke eksponeringen mot aksjer ytterligere, den begynner jo etter hvert å bli uttømt, så markedet får ikke samme drahjelp fra den siden. Og det klart, ja, skulle komme nøkkeltall nå, som kanskje egentlig gode, men som skuffer litt I forhold til de høye forventningene, så kan jo markedet fort finne på å ta en liten pause, og det lett å liksom, ja, I hvert fall så får man en liten korreksjon da, når sentimentet veldig, veldig høyt, sånn som vi ser nå.
Og jeg har egentlig lyst til å fortsette litt der vi slapp I forrige episode, og da snakket vi om Kina og emerging markets. Og for en stund siden så var jo både dere og en del andre analytikere positive til Kina og andre fremvoksende markeder, men I alle fall dere har et mer balansert syn nå på den biten.
Ja, det har vi, og den... Ja, nå har det faktisk gått litt bedre I Kina det siste, Erik. Det har jo kommet litt tiltak fra myndighetene, og kinesiske aksjer litt opp etter at de har bidratt til å tynge emerging markets ganske betydelig I løpet av siste året, men det litt vanskelig å se for seg liksom, at det der momentet kommer til å fortsette, at vi ser en sånn kraftig rebound I Kina, hvor folk liksom henger seg på. Det fortsatt mye usikkerhet.
Ja, mye av de tiltakene som gjort, det begrense investorenes muligheter til å investere. Og det har kanskje kortsiktig effekt, men for tilliten til markedet generelt, så tror ikke jeg det positivt. Og jeg tror også at vi har fått nye vekstmål fra Kina nå, og det var helt greit, som ventet, 5% vekst. Men det kreves tiltak fra myndighetene for å greie det, og det her har vi ikke sett så mye, og det nok sånn at ledelsen de ønsker ikke å liksom blåse opp en boligboble, de ønsker liksom langsiktig stabilitet, og da det ikke rom for de store stimulansene, så jeg fortsatt litt skeptisk til at Kina greier å liksom bli en favoritt I markedet.
Ja, og en av grunnene til at Kina nå har gjort det bra, at myndighetene har brukt penger fra statlige fond og direkte kjøpt aksjer I markedet, sies det I hvert fall. Og det klart, det støtter markedet på kort sikt, men det vel kanskje et sykdomstegn når det resten skal til for å løfte markedet.
Så 2024, Kina, fortsatt veldig usikkert, eller det muligheter for at det kan bli vektet opp litt etter hvert?
Nei, vi har I hvert fall en nøytral tilnærming. Vi synes ikke man skal ha noe mer av aksjene sine I fremvoksende økonomier, da, hvor Kina utgjør 30%. Så en del av de andre landene av fremvoksende økonomier har kanskje bedre muligheter. Det mange av de asiatiske landene som kommer til å dra nytte av den IT-chip- KI-bølgen, altså kunstig intelligensbølgen som jeg inne I. Så det kan nok gå bra, men jeg synes først at usikkerheten knyttet til Kina og politikken som føres den er såpass stor at jeg vil ikke anbefale å ha ekstra mye i framvoksende økonomi.
Og litt som vi var inne på innledningsmessig, så har vi USA i stor kontrast til Kina. Og her ser vi jo, som du nevnte, Erik, tech-gigantene og det som omtales som Magnificent Seven. De fortsetter å stige. Men hvor lenge er det man kan forvente at dette fortsetter? Og er det sånn at man på noen som helst måte kan frykte en slags boble på sikt?
Altså, mye av oppgangen blant teknologigigantene, det henger jo på at prisingen har tatt seg opp, altså høyere verdsettelse. Og verdsettelsen, den stiger typisk når selskapenes pris eller aksjekursen stiger mer enn det vi kan forvente av inntjeningen de neste 12 månedene. Altså endring i, eller forventet inntjening neste 12 måneder. Så de har blitt dyrere, og de er dyre, og det er jo det mange trekker paralleller til når man snakker om en boble, at dette er jo selskaper som prises nå veldig, veldig høyt. Men vi har nok hatt en oppfatning at det prises høyt for en god grunn, da. Dette er selskaper som tjener ekstremt mye penger, og som kommer til å gjøre det fremover også. Et av de selskapene som har steget veldig mye i år er Nvidia, som lager disse mest kompliserte databrikkene som går inn i kunstig intelligens. Og dette selskapet, opp 50-60% så langt i år, steg 250% i fjor, så det følger jo på en måte en veldig sterk oppgang. Men det er ikke tufta på tro, håp og kjærlighet. Etter at det selskapet leverte tall for fjerde kvartal nå for ikke så lenge siden, så oppjusterte markedet også forventningene til inntjeningsveksten da, for 2025 og 2026 for eksempel, som ligger jo litt lenger frem i tid, med 20%. Da skal aksjen opp, men den vil jo fremkomme som dyrere, men det er jo fordi inntjeningsutsiktene lenge ute ser mye bedre ut.
Når det er sagt, så er det, i fjor fikk vi jo enorm drahjelp fra de selskapene. Nå er nok forventningen også høye, sånn at det skal, Nvidia overrasket positivt, stort positivt på resultatene de la fram, overrasket positivt på hva de sa om fremtiden, men nå er det priset inn at de skal levere, og kommer det ikke samme type overraskelser, så kan i hvert fall ting roe seg litt mer ned. Så jeg tror vi må satse på at liksom det brede markedet også kommer opp i år, og det tror jeg absolutt på, men jeg er helt enig med Joakim, dette er ikke noen bobler som jeg frykter sprekker. Dette er som sagt fundamentert på at kunstig intelligens, stor etterspørsel etter det Nvidia produserer, det kommer til å gjøre at inntjeningen deres stiger veldig mye fremover, og det er det du kjøper når du kjøper en aksje.
Og så er det litt interessant, for i fjor snakket vi mye om Magnificent Seven. I år har vi kanskje snakket mer om Fantastic Four, eller whatever. Liksom Nvidia går jo knallbra, Meta, eller Facebook, går bra, Microsoft relativt bra, og ja, du kan trekke inn Amazon der, også, mens du ser Tesla for eksempel har jo gått ganske dårlig. Apple viser ikke samme sterke oppgangen, det gjør ei heller Alphabet, så det er litt mer sånn brokete forsamling innen dette Magnificent Seven-universet også, så det viser jo det at liksom vinneren av KI er kanskje ikke like lett å identifisere lenger. I fjor så var det liksom, kjøp det som handler om tech, nå kommer KI, men nå blir kanskje markedet litt mer kritiske da, ikke sant? Det holder ikke å bare drive med tech, du må faktisk kunne vise til noe etter hvert her.
Men er det sånn at, tenker dere at kunstig intelligens, er det virkelig så stort og verdifullt som det markedet tror, og er det ingen andre markeder som kan komme seg inn her på sikt? Jeg tenker, vi har jo vært skeptiske til Kina tidligere når det kommer til teknologi og hvordan de håndterer GDPR-biten og sånne ting, men kan de komme inn fra siden, eller har du noen tanker om at...
Jeg tror at det, vi er på liksom startpunkt for dette her, og det kommer til å spre seg til flere andre områder. For KI kan du bruke da i mange typer produkter, skape nye produkter, det kommer nye produsenter som kan kanskje konkurrere med Nvidia, og ja, som jeg sa, i Asia finnes det mange selskaper som nok kan tjene på dette. Så langt så er den største produsenten av brikker, chips Taiwan har ikke gjort det så bra, men dette er ting vi er avhengig av. Det er de som produserer brikkene, og i Japan har vi sett bra oppgang på teknologiorienterte aksjer. Så dette kommer til å spre seg, og det blir vanskeligere og vanskeligere å finne vinnerne, tror jeg. Det kommer til å komme overraskelse på hvem som leverer og ikke leverer.
Ja, og så er nok den gjengse oppfatningen, er nok at Kina fortsatt er ganske langt bak USA og den teknologien vi ser der, og nylig nå så kom det jo faktisk i morges, så før vi gikk inn i studio her, så kommer det nyheter om at nå har det på ny blitt strengere reguleringer for noen av tech-selskapene, eller altså disse databrikkeprodusentene i USA, for å eksportere de mest liksom, kompliserte brikkene til Kina. Så det er nok et stykke før liksom, Kina er opp og nikker på der Nvidia for eksempel, ligger nå, da, så inntil videre så er det ikke noe sånn umiddelbar konkurrent, egentlig.
Det er restriksjoner på maskinene som produserer brikkene, som er på eksport i Kina. Så den handelskrigen vi har hatt mellom Kina og USA, den har tatt mer og mer en teknologivri, og det er mer og mer at amerikanerne prøver å begrense kinesernes tilgang til teknologien. Og begrunnelsen er at dette kan brukes i forsvarssammenheng eller militær sammenheng, da. Men det er klart det har også økonomiske konsekvenser.
Ja, og nå er vi dypt inn i KI-diskusjonen her, men når du nevner liksom, hvor stort er dette, og er det andre selskaper som kan liksom, tjene på det, estimatene, Erik, på hva dette kan gjøre med den generelle produktivitetsveksten i samfunnet, de varierer jo ganske betydelig, men det vil jo være sånn at hvis kunstig intelligens gjør at alle selskaper blir produktive, ja, da løfter jo den langsiktige vekstevnen, som er bra for selskapenes inntjening.
Absolutt.
Ikke sant? Men hvis man fjerner Magnificent Seven eller The Fantastic Four, som det kanskje er, hvordan står det da til med det amerikanske aksjemarkedet?
Det står veldig bra til. Det er egentlig jevn oppgang blant de fleste sektorer, og det gjelder ikke bare i USA, men det gjelder veldig mange markeder. USA blir veldig sånn toneangivende. De utgjør jo 65% av det globale aksjemarkedet. Så hvis du ser så langt i år, så har disse Magnificent Seven gått ca. 10% i snitt, og da de 493 andre på S&P 500 har steget kanskje 5%, og det er jo fortsatt veldig, veldig bra. Altså, da snakker du om 2,5% på måneden, og hvis du ganger opp det med 12, så får du et veldig høyt tall, og det er på en måte ikke det vi sier, at markedet skal fortsette den samme takten med som vi har sett nå de første 2 månedene, men det har blitt en veldig god start, og det er ikke bare tech, og det ser man jo i form av at det er andre områder som også gjør det bra her, da. Det er ikke bare USA.
Nei, det er en av de kanskje mest positive tingene på nyåret, det er jo at vi har sett bedre vekstsignaler fra en del andre områder, også utenfor USA, og at det også nå ser ut som industriproduksjonen, som industrien har vært den delen av næringslivet også i USA som har slitt mest. Vi har sett litt mer positive signaler derfra, også fra Europa er det litt mer positive signaler. Det er ikke sånn at det går glimrende og sterkt i Europa, men det går ikke, eller det er i hvert fall håp om at vi har det verste bak oss.
Dere nevnte vel i mars-rapporten teknisk resesjon i Europa. Kan dere ikke forklare hva det er?
Definisjonen er egentlig at det er 2 kvartaler med fall etter hverandre, og der har vel ikke Europa akkurat vært. Det har vært nesten, så stå på kanten. Japan har faktisk vært i teknisk resesjon 2 kvartaler, henne og Japan, og det viser at liksom utvikling av økonomien og aksjemarkedet ofte kan være to veldig forskjellige ting. Aksjemarkedet i Japan har jo vært av de sterkeste på nyåret, men det har mye med at bedriftene der er veldig eksportorientert, og en svak valuta, svak yen, har gjort at inntjeningsutsikten deres er mye bedre. Og så er det en del reformer på hvordan man skal drive selskaper i Japan som er mer investorvennlige. Det har også bidratt til at Japan har gått veldig bra, og men akkurat økonomien har skuffet med det du kaller en teknisk resesjon, altså at BNP faktisk har falt.
Og avslutningsvis så synes jeg vi skal snakke litt om inflasjon. Inflasjonen den jo på vei mot sentralbankenes mål, og lavere inflasjon den tilsier at sentralbankene vil lempe på den stramme pengepolitikken i løpet av året. Og det ble jo priset inn ganske mange rentekutt fra investorer i både den amerikanske og europeiske sentralbanken. Men hva tenker dere om antall rentekutt og når de vil komme? Og vi har allerede sett i dag i Norge at Danske Bank har vært ute og meldt litt for det norske markedet. Men globalt, hva tenker dere der?
Nei, og det som skjer i Norge henger jo veldig på det globale bildet. Norges Bank kan ikke begynne å kutte renta før de andre sentralbankene gjør det, for da er jeg redd vi får en veldig svak krone, eller enda svakere enn det vi har. Og det er ikke så lenge siden det var store forventninger til at Fed, altså sentralbanken i USA, skulle kutte renta nå i senere i mars. De har rentemøte 20. mars, men det ser ganske utenkelig ut nå egentlig. Og det henger mye på at vi har fått veldig bra nøkkeltall. Sterk utvikling i arbeidsmarkedet. Erik nevnte at det ser ut som industrien kommer litt tilbake. Men USA ligger og tikker og går på 3% vekst i økonomien. Det er ganske bra. I hvert fall ikke en økonomi som skriker etter rentekutt. Så de forventningene til rentekutt, de har moderert seg ganske mye. Og så har vi jo fått et inflasjonstall, Erik, som var litt skuffende for de som driver og håper på rentekutt, så vi må vel vente til i hvert fall sommeren før vi kan få noe rentekutt fra Fed.
Ja, vi fikk veldig positive inflasjonstall i annet halvår i fjor, og mye tydet på at vi liksom var på vei mot 2%-målet, så fikk vi et høyt tall for januar. Og det har nok skapt litt usikkerhet om veien mot mer normal inflasjon kommer til å bli litt mer humpete. Så det har også gjort at flere Fed-medlemmer har vært ute og, eller medlemmer i sentralbanken i USA har vært ute og liksom advart mot at markedet må ikke overdrive, og det kan, og vi må bruke tid og være sikre på at vi er på vei mot inflasjonsmålet før vi kutter. De sier ikke at vi trenger å ha 2% inflasjon som er målet, men vi må være trygge på at vi er på vei mot det, så det drøyer nok litt lenger. Og når det gjelder Norge, så er vi fortsatt til den oppfatningen at faren for at krona svekker seg hvis Norges Bank ikke leverer, det gjør at altså de kommer til å vente etter andre sentralbanker for å hindre for svak krone.
Så, og det er jo ikke sånn at norsk økonomi skriker etter rentekutt den hele for så vidt. Boligprisen også utvikler seg og relativt bra, men du Erik har jo vært, som når vi snakker på kontoret, du er ganske klar på at inflasjonen sånn globalt, eller inflasjonen i USA, den kommer ned.
Ja, det tror jeg. Det er sånn at mange av de tingene som trakk opp inflasjonen, altså problemet på tilbudssiden og sånn, det er løst. Nå fungerer internasjonale produksjonskjeder helt normalt. Råvarepriser og sånt, og det har kommet ned og er mer stabilt. Og så viktigst er at det høye trykket i arbeidsmarkedet ser til å dempe seg, og lønnsveksten er på vei nedover mot mer normale nivåer. Så at inflasjonen på sikt er på vei mot målet, det tror jeg. Men i Norge så kan det ta litt lengre tid.
Ikke sant? Og nå har vi vært innom både Japan, USA, Norge til dels, og ikke minst Kina. Jeg har lyst til å stille dere spørsmål, og la oss si dere hadde 100 000 kroner. Hvordan ville dere investert i dag? Og Joakim, fyr først.
Ja, jeg er fortsatt under 40, så jeg har lang sparehorisont på pengene mine. Så jeg sparer utelukkende i aksjer, og skulle jeg hatt 100 000, så jeg satte utelukkende i aksjer, og brorparten av det ville jeg putta i et bredt aksjefond, altså hvor du har en bred eksponering all av det globale aksjemarkedet. Og ja, Nordea Global Enhanced for eksempel er jo et aksjefond som gir deg den type eksponering. Ville kanskje latt det utgjøre en 80% av porteføljen, og så kunne jeg tatt de siste 20 og krydret litt for eksempel. Jeg har tro på denne KI-bølgen. Det er i hvert fall et sted der liksom vi har et bein innenfor. Og man har jo på en måte et bein innenfor ved å ha globale aksjer i dag, fordi det er veldig tech-konsentrert, men jeg vil nok spedde på litt. Vi vet ikke hvem som er vinneren av KI på en måte i neste bølge, og derfor så liker jeg fond som BlackRock Next Generation Technology Fund for eksempel gir en sånn type eksponering mot det som kanskje kan være morgendagens vinner av AKI-revolusjonen. Og så for å veie opp litt mot alt dette her, så vil jeg kanskje ja, tatt de siste 10% i litt small cap eller litt europeiske aksjer eller sånt, bare for ikke få liksom, for ensidig konsentrasjon i porteføljen da.
Erik, ville du fulgt i Joachims fotspor?
Nei, ikke helt. Jeg har vel provosert litt i aksjer og en positiv innstilling til aksjemarkedet fremover, men min horisont på når jeg skulle brukt de 100.000 var det. Det er litt kortere enn Joachim sitt. Av noen grunner så er det ikke kanskje så mange år til jeg får litt lavere inntekt enn jeg har nå. Og da vil jeg, har jeg brukt for de pengene, så da vil jeg tenkt litt mer sikkerhet og plassert en god del i et fond som plasserer penger i trygge norske selskapsobligasjoner, altså selskapslån da. Liten sannsynlighet for at de går konkurs, men på den andre side så gir det litt ekstra god rente i forhold til bankinnskudd, så som FRN-kredit er et den type fond som Nordea da har.
Gode tips der, alt ettersom hvor i arbeidslivet du står. Det var det vi rakk i denne omgang. Neste episode så har vi faktisk invitert inn vår sjømatanalytiker Herman A. Dahl for en prat om utviklingen i sjømatsektoren på Oslo Børs. Så jeg vil bare be deg følge pengeflyten på Spotify eller alle andre steder du lytter på podcast.